Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor o neurofilozofiji sa Milanom Vukadinovićem, Milanom Popovim i Izabelom Huber. Došli ponovo u Gozbu.
Bolje vas našli.
Profesore Popov, recite nam kako bismo mogli da odredimo um i na koji način Mark Soms pristupa tom problemu?
Evo sada da onako malo možda dublje prožmemo tu temu. U suštini to i jeste pitanje, teško pitanje, da šta jeste um? Na kraju krajeva pita se Soms, šta si ako nisi svoj um? To je onako ključni aspekt, pa sam Soms govori, um je subjektivni aspekt tela. To je jedno prvo svojstvo, tako rečeno, prvo svojstvo tela. Taj proizvod, neki novi način, odnosno novi kvalitet, kao što sam prošli put i napomenuo, to je neko biće tela. Ma koliko tu pojmovski je sada specifično kada prevodimo Somsa i vidimo tu neku problematiku terminološkog, ali koliko uspemo da ga prezentujemo, samo telo, to je taj objektivni deo. E sada, Soms pokušava da to jednostavno stavi u jednu celinu. Pa on kaže ovako, telo je sačinjeno iz, pa pod jedan subjektivnog aspekta tela. Prvo je taj subjektivni aspekt tela, ono što i jesam ja. Ako uzmemo i sada, primjerno, moje telo stavimo u vegetativno stanje, ono stavim ga u komu. I ja kada prvo, jel, pre toga, posmatram sebe u ogledalu, ja se odnosim, ja vidim to je moje telo, to sam ja. Ali ako je ono u vegetativnom stanju, ja uopšte ne znam o sebi, o svom telu u aspektu kao što ga znam. Ali moj odnos prema svom telu nije ništa različit od odnosa nekog lekara koji posmatra isto moje telo dok je u tom vegetativnom stanju. Znači, tu jeste sad onaj problem, tako rečeno, kao što smo spominjali prošli put o Nagelu, problem slepog miša, gde nikad ne možemo da znamo šta je u tom drugom telu. Mi pretpostavljamo samo na osnovu tog našeg zaključka, tog našeg subjektivnog zaključka koji smo u nekim datim trenucima proživeli i zaključili o nama. Znači, prvi element, tako rečeno, uma po Somsu je subjektivni aspekt tela. E sada postoji sljedeće. Sad idemo na taj drugi aspekt tela, ili dovodimo se do pitanja, ako je to subjektivni aspekt, znači imamo i svest. E znači, i svest je taj neki specifičan aspekt, specifično svojstvo uma. Znači, Soms deli um na nekoliko specifičnih svojstava. Kao što smo rekli, znači, drugi aspekt je to je sama svest, i on je išao sada dublje istraživajući baš te određene elemente, odnosno određeni delovi tela, ukoliko isključujemo, ajde tako da kažemo, neki deo tela, koji je taj deo tela koji isključimo i onda nemamo nemamo svest. Znači, u tom istraživanju došlo je da u retikularnoj formaciji postoji periaquadactyl gray, koja je od napretka, da je onako, ja bih rekao, mazimo, volim da uspotrebim taj izraz, kada je malo onako, kad je aktiviramo od napred, mi imamo pozitivna osjećanja, a kada je aktiviramo odnazad, mi imamo negativna osjećanja. Znači, da sama ta to specifično svojstvo tela je odgovorno za samu svest i ono na sve odgore, ukoliko je znači isključimo, mi nemamo svesti. Rađeni su eksperimenti, tako rečeno, kod ljudi koji jednostavno, odnosno ljudi koji su imali zaboljavanje tog određenog problema, pa u samom tom konceptu lečenja uspevali su da jednostavno premoste tu određenu supstancu periaquadictyl gray i ona jednostavno isključuje svest. I na pitanje šta ste doživjeli, ništa, uopšte ne zna, nije uopšte svesna tog dela. E sada, ona isto prima iz retikularne formacije, prima određene informacije, ne samo tih delova retikularne formacije, nego i drugih delova, drugih organa, da li je nešto pozitivno ili je nešto negativno. Pa bi ta svest u suštini bila moje stanje samog tog mog bića, pozitivnog i negativnog, uprimanja informacija unutar sebe. Ka tome se stremi sam Soms Panksepp, znači da je ona pobuđena iznutra, kao ta prva, primarna svest u odnosu prema drugim delovima tela. E onda u evolutivnom razvitku, jel da, u evoluciji, nastaje, tako rečeno, element osjećaja. Odnosno, ne govorim osjećaj spolja, nego unutrašnjih tih osjećanja, možda bolje tako da se izrazim, koji jednostavno su baš ta gradacija tih određenih stanja. Pa mi osjećamo sad sam dobro, sad sam loše, znači te određene gradacije nam pokazuje naše unutrašnje stanje. I onda dalje, znači, u tom evolutivnom razvoju daje se nalog preko limbičkih kola, daje se nalog frontalnom delu mozga preko limbičkih kola, da jednostavno se stremimo ka potrebama zadovoljenja tog unutrašnjeg aspekta same te svesti. Znači, zadovoljenje, znači, i tu sada Soms upotrebljava intenciju, odnosno intencionalnost ili nameru ka nečemu. Soms kaže, to je princip traženja, znači, ali taj princip traženja u suštini je za njega emocija. Traženje za njega je emocija koja je proizvedena iznutra kao potreba, i to sa velikom količinom dopamina koji omogućavaju i pobuđuju druge aktivnosti drugih delova samog tela. E, u tom daljem nastavku sad imamo sljedeći element, a taj sljedeći element je sada, znači, to je taj nagonski, taj instinktivni element. Sad taj instinktivni element, ja moram da ga, tako rečeno, da ga malo zaustavim. Znači, potrebni su mi sada određeni specifični elementi koji zaustavljaju taj nagon, tako rečeno, i sada paradoks svega, mi proizvodimo GABA neurotransmitere koje zaustavljaju, tako rečeno, odnosno taj nagonski element, i tu nastaje razmišljanje. Odnosno, tu nastaje taj virtualni svet. Jer ja ne moram da probam da skočim sa litice da bi znao da ne treba da skočim sa litice. Nego mi nastaje zaključak koji mi omogućava da ne probam te određene elemente. Naravno, opet pravim razliku iz zaključivanja u smislu pojmovnog zaključivanja i određenih zaključivanja koji se dotačinju određenim geometrijskim formom, pa to je još Piaget o tome pisao, ima o tome tih određenih matematičko mišljenje, geometrijsko mišljenje. Znači, to su određeni elementi koje Soms onako fino to razložio, naravno zajedno sa celom ekipom. Moram uvijek napomenuti Panksepa koji je ključan u svemu tome, Jacques Panksepp. Znači, ta četiri aspekta koje sačinjavaju um, to su subjektivni aspekt tela, svest, intencionalnost ili namjera i delovanje, odnosno akcija kao akcija. Sad je to just jedna ključna forma, ali ja u toj intencionalnosti, ja sam nesvestan. To je sad taj ključni element. Ja imam tu nesvesnu formu, ili zašto nesvesnu? Pa ja čim nešto naučim, ja više nemam potrebe da se vraćam tome, ja ga automatizujem. Ili mi nepotrebno je to što, i tu sad naravno kaže Freud, mi zaboravljamo te određene stvari koje smo jednostavno naučili, nisu nam potrebne, mi ih radimo u principu automatizacije. Sama nesvesna forma može samostalno da uči. Pa to je još Kleppard izvršio određeno istraživanje kada je ona pacijentkinja koja je imala amnezu, svaki put kad je dolazila kod njega, upoznavala se sa njim, rukovajući se sa njim, i on je u jednom momentu uzeo i stavio je čiodu i sljedeći put je naglo ubo u ruku. I ona sljedeći put kad je dolazila ponovo se upoznavala sa njim, ali nije pružala ruku. Na pitanje zašto ne pruža ruku, nije znala da odgovori, ali uopšte nije znala ko je. Znači da nesvesno ima posebne puteve, tako rečeno, za razliku od onog kognitivnog elementa i posebne forme zaključivanja. I tu su odgovorne određene, odnosno određeni delovi kao što su hipotalamus, hipofiza, hipokamus, amigdala. Znači to su određeni delovi koji su isto odgovorni za te određene aspekte naših emotivnih stanja, a koji bukvalno, tako rečeno, možemo reći na prvu loptu nam govore šta da uradimo. Nesvesno, tako rečeno, napravimo to šta da uradimo. Možda evo, to je onako da kažemo u nekom najonako krućem obliku, jel da, izložena ta neka Somsova ideja koju on objedinio. Jel da, Soms imao sreće 2000. godine da je jednostavno objedini velike naučnike današnjice koji razrađuju tu određenu problematiku i sve dublje i dublje zalaze u taj problem. I primjerno, evo, napomenuo sam i u prošloj emisiji, znači kada smo bili u Briselu, Kongresu neuronauke i psihoanaliza, Ariane Bazin, koleginica jedna je rekla, primjerno potiskivanje je isto kao i zaboravljanje, ali je i različito. U biološkom smislu je isto. Kaže, jedno da uzmem da mu otvori mozak u tom momentu pa da vidim šta je, kaže, ali jednostavno još mnogo ima tog istraživanja koje jednostavno treba da kaže kako to neuro koncept, odnosno neuro istraživanje može da dobliži to određeno stanje. Bukvalno kako da ga dobliži, još ne možemo da jednostavno to otkrijemo.
Šta se može reći o filozofskom kontekstu nastanka neurofilozofije?
Najprije treba glasiti da je razvoj neurofilozofije prethodno vezan za dve oblasti analitičke filozofije. S jedne strane za filozofiju duha, s druge strane za filozofiju nauke. Filozofija duha koja se razvija od sredine 20. veka, jedan od značajnih pogonskih motiva imala je u tome da prevaziđe različite, često maskirane forme kartezijanizma koji su dalje opstajale filozofiji, da pokuša da prevaziđe različite forme dualizma duha i tela. Jedan od značajnih poticaja tome dolazio i od strane filozofije jezika, koja se to vreme razvijala na Oxfordu. Dakle, kako u anglosaksonskoj, tako i u kontinentalnoj filozofskoj tradiciji primetni su pokušaj da se dualističke predstave o duhu i telu prevaziđu, da se naglasi inkorporiranost duha u telesni kontekst, da se, dakle, naglasi ono što je njihova interakcija nasuprot nastojanjima da se oni odele. Dakle, recimo, Gilbert Ryle čak se bavio Martinom Heideggerom, što je relativno nešto što smo retko očekivali od filozofa analitičke provenijencije, ali je umeo da uvidio i određene paralele između takvih nastojanja i onoga što se tih godina radilo na Oxford katedri u oblastima filozofije jezika i filozofije duha. Dakle, to je jedna strana priča, druga strana priča vezana je za promjene u filozofije nauke, dakle, koje nastupaju tokom 20. veka. Do tada relativno dominantna pozitivistička filozofija nauke, koja je za jednu od svojih centralnih ideja imala, dakle, ideju jedinstvene nauke, počinje da biva sve više dovođenja u pitanje sa različitih strana. Neki od najpoznatijih izazova upućenja pozitivističke filozofije nauke koji su ostali dubok trag na istoriju filozofije je svakako koncepcija Thomasa Kuhna o strukturama naučne revolucije i promjenama paradigmi, metodološki anarhizam Paula Feyerabenda, između ostalog i Karl Popper je u izvesnom smislu možda kao neka vrsta malo blažeg reformatora nego prethodno dva navedena filozofa doprineo modernizaciji pozitivističke filozofije nauke. To je otvorilo prostor, dakle, za neke druge reformske pokuše. Između ostalog, američki pragmatizam, shodno Quine, jeste zaslužen kao jedna od glavnih figura, zaslužen za odbacivanje različitih pozitivističkih predrasuda. Dakle, Quine teza o kontinuitetu između filozofije i nauke, teza o tome da je filozofija samo jedan najabstraktniji segment nauke i da nije odeljena od nje, dakle da ne postoji nekakav jaz između sfere duha kojoj bi trebala se baviti filozofija i, jel tako, sfere objektivnog fizičkog sveta kojoj bi trebala se bavi nauke, jeste samo privid i da nemamo osnova da pretpostavimo takvu vrstu jaza, da je samo reč o tome da treba demonstriramo kontinuitet, dakle, koji se proteže od predmeta filozofije do predmeta posebnih nauka, treba uvek iznova da reflektujemo unazad filozofske koncepcije, način na koji se oni reflektuju na praktične rezultate istraživanja. Dakle, vidimo da to je jedna pragmatički orijentisana koncepcija koja, dakle, vrednost filozofskih pojma odmerava prema onom kapitalu koji stičemo za istraživanje, dakle, onome što onom oni omogućavaju da vidimo. Dakle,
kako heurističku vrednost.
Upravo tako, da. Heuristička vrednost je centralna, ne polaže se puno na eleganciju samih teorija, njihovu unutrašnju konzistentnost. Poenta je u tome da uvidimo šta je ono što nam teorije i pojmovi kojim se koristimo omogućavaju da vidimo. Dakle, teorija se ne sada više kao nekakvo ogledalo, to je čuvena metafora koja treba da nam odslika svetog sebe, već se više shvata u funkciji nekog alata koji, s kojim možemo nešto da uradimo u tom svetu oko sebe i koji nam omogućava da ga promenimo ili nešto ostvarimo u njemu. Dakle, to su promjene koje su, dakle, doprinule, kako kažemo, tom jednom snažnom upućivanju izazova pozitivističkoj filozofiji nauke. Koncept jedinstvene nauke je ozbiljno uzdrman sa različitih strana. Jedna vrsta, dakle, izazova došla je od strane kognitivne nauke, dakle, koja se svojih motiva suprotstavljala redukcionizmu, dakle, najgrubljim crtama skicirano ideji pozitivističke filozofije nauke da imamo mogućnost da u nekoj doglednoj budućnosti ustanovimo korelacijske zakone između oblasti kojima se, recimo, bavi fizika, hemija, biologija, psihologija, sociologija, da uspostavimo nekakvu korelaciju između predmeta svih tih disciplina i da će ona u budućnosti biti dostižna. Dakle, to je jedna slika jedinstvene nauke koju je imao logički pozitivizam. Ta slika se iz korena promenila. Dakle, danas nam modele pomalo retrogradno, čak aristotelijanski u tom smislu, da nema dovoljno praktički, ne možemo opravdati tu vrstu poduhvata praktičnim motivima nauke koji su danas u prvom planu. Dakle, ta vrsta teorijske elegancije je naprosto demodirana. Dakle, s jedne strane, jedan predsjednik kognitivizma Jerry Fodor je u svom tekstu Posebne nauke uputio vrlo, vrlo ozbiljne izazove toj vrsti redukcionizma. Dakle, s druge strane, druga vrsta strategije koje su suprotstavljanja ideje jedinstvene nauke pružio je između ostalog Quine, dakle, koji je bio skloni nekakvoj behaviorističkoj paradigmi psihologije, znači tu se reflektuje i taj čuveni vekovni sukob, glavni sukob možda psihologije 20. veku između behaviorizma i kognitivizma. Dakle, Kvaj nije bio neka vrsta filozofskog proponenta behaviorizma i samim time je bio više empiristički orijentisan. Dakle, Kvaj je zagovarao naturalizaciju epistemologije, naturalizaciju teorije saznanja i da treba se obratiti u prirodnim naukama, dakle, u istraživanjima ljudskog saznanog aparata, da ne treba da postuliramo nikakve grandiozne hipoteze o mogućim programima prema kojima se ljudski um rukovodi. Dakle, da to nije po njegovom mišljenju nešto što je naučni metod, barem nije zasnovan na čvrstim empirijskim osnovama i samim time nema preterano veliko opravdanje. Dakle, eliminativni materializam jeste jedan filozofski koncept koji se u velikoj meri naslanja na ovu Quine-ovu ideju. Dakle, ideju o tome da mi upravo treba da zaranimo empirijske nauke i da ne treba da čuvamo nekakve granice između filozofije i nauke, da treba prosto da pragmatički pristupimo celoj stvari i da vidimo kakav kapital možemo da steknemo ukoliko udružimo snage filozofije i empirijske nauke i šta nam one mogu objasniti, dakle, u tom udruženom poduhvatu. Između ostalog, želio bih da naglasim u kom aspektu se, dakle, eliminativni materializam suprotstavlja redukcionizmu, u tom smislu što se nudi jednu vrstu alternative, dakle, dosta radikalne alternative. U kom pogledu? U pogledu toga da, kako sam pojam eliminativni materializam kaže, on jeste spreman da da odbaci naprosto ogroman deo ljudskih predstava o sebi, o subjektivnom iskustvu. Dakle, da odbaci sva ono što on podvodi pod pojam popularne psihologije, možemo prezi termin folk psychology. Dakle, naprosto da objasni one vrste objašnjenja koje čovek sam sebi, dakle, servira kako bi rasvetlio svoje ponašanje, na primjer, navodeći različite razloge za svoje postupke. To je nešto što jeste priča koju čovek priča sam sebi, dakle, ali ne može biti alternativa budućem neuronaučnom objašnjenju. Dakle, takva vrsta priča u budućnosti bi trebala da bude eliminisana i veliki broj pojmova koji smo nasledili onoga što nazivaju popularnom psihologijom bi trebalo da bude eliminisan. Povukao bi još jednu paralelu, dakle, koju neurofilozofi vole da naglašavaju, dakle, prosto recimo kad imamo u vidu fizike iz prethodnih vekova, dakle, koji su sadržali brojne pogrešne predstave, kao što određena plemena i dan danas misle da recimo mesec upada u more ili sunce upada u more kad zalazi, dakle, a mi danas opet imamo drugačiji okvir objašnjenja, iako su njihova objašnjenja zapravo u nekom smislu zdravorazumska s obzirom na to kako nam se fenomen pojavljuje, na sličan način kao što nam se pojavljuje da mi snosimo odgovornost za svoje postupke, da smo kreatori svoje sudbine, da imamo određene unutrašnja složena, često objašnjenja za svoje postupke, da na sličan način mi možemo budućim neuronaukom da objasnimo ljudsko ponašanje. Dakle, da nam nije potrebna ta vrsta popularnog psihološkog okvira u samoj nauci, dakle, što ne znači da će on biti odbačen, što ne znači da je on ugrožen, što ne znači da je eliminisano sve ono što ne možemo da uokvirimo neuronaukom. Dakle, to je vredno u svom domenu, dakle, ne znači da će ideje ljudskog dostojanstva, kreativnosti i moralnosti biti potpuno odbačene ukoliko mi objasnimo ono što njihovi koreni, ali dakle, point u tome da ne treba zrakamo toga i ne treba da se libimo da eliminišemo iz naučnog vokabulara sve ono što ne može da nađe mesto u tom naučnom vokabularu, na sličan način kao što smo danas uglavnom odbacili objašnjenja prirodnih fenomena koje su ljudi nekada baštinili, dakle, kao što ne smatramo da Zeus upravlja vremenskim prilikama nad Balkanskim poluostrovom kada čujemo grmljavinu, na sličan način ćemo u budućnosti takođe odbaciti predstavu da čovek u glavi ima nekog homunkulusa koji upravlja njegovim postupcima. Mi ćemo i dalje moći da se ponašamo nezavisno od tog uvida, ali dakle, ipak je dobro da sa naučne strane imamo potpunosti rasvetljen jasan uvid o tome koji su mehanizmi, dakle, koji podležu tom spoljašnjem fenomenu, a sam fenomen neće biti uzdrman. Dakle, to je ono što je poenta.
Da li je čovjek onda mehanizam ili je slobodno biće?
Postoje različite ideje. Čovjek istovremeno može biti automat iz određene perspektive, a da iz sopstvene perspektive bude slobodno biće. To nema direktne implikacije na čovjekovo poimanje sopstvene slobode. Dakle, činjenica da postoji objektivno objašnjenje jeste veoma važno u tome da postoje situacije kada nam, recimo, u nekim slučajima pacijenat prosto bio potrebno da imamo objektivno objašnjenje uzroka njihovog ponašanja, dakle, da bismo mogli da saniramo eventualno negativne posledice njihovog ponašanja. Dakle, mi ne možemo da saslušamo osobu koja je mentalno bolela na isti način kao što možemo da saslušamo nekog koga smatramo kompetentnim sagovornikom. Dakle, postoji potreba u izvesnim oblastima socijalnog života da se ljudsko ponašanje objasni i, dakle, nema ništa loše u tome ako se ljudsko ponašanje može objasniti na taj naučni način, dakle, a sa druge strane ne postoji nikakva direktna implikacija po tom da će međuljudski odnosi biti narušeni na direktan način ukoliko prosto poznajemo na sličan način kao što, dakle, ljudska emocionalnost nije narušena otkrićem da srce je jedan organ koji funkcioniše sa svojim biološkim ulogama. Dakle, ne treba se plašimo prosto za te fenomene, jer i ta naša objašnjenja popularne psihologije imaju funkciju u određenim kontekstima. Dakle, i sve dok imamo pristup tim kontekstima, mi nećemo imati razloga da zamenimo ta objašnjenja. Dakle, kada ti konteksti više ne budu relevantni, mi ćemo ih verovatno postepeno zaboravljati. Dakle, kao što danas verovatno nije relevantan kontekst objašnjavanja vremena zavisnim intervencijama, ali je prosto sve dok bude postojala neka vrsta socijalne potrebe za time da se pozivamo na te popularne psihološke predstave, mi ne treba da imamo bojazan o tome da će oni biti ugroženi, dakle, našim saznanjem.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Izabelom Huber, Milanom Vukadinovićem i Milanom Popovim o problemima neurofilozofije. Da li ovo što ste rekli znači da nauka nema odgovor na pitanje slobode?
Rekao bih da znači da nema na taj način na koji bismo očekivali.
A
da
na koji ima?
Pa pitanje da li ga uopšte ima, ali mislim da samo ne bih odbacio tu mogućnost, dakle, ali kažem, postoje različite viđenja, dakle, to je postoje čita oblast filozofije koja se bavi problemom determinizma i nedeterminizma, dakle, ja lično sam sklon tezi da ne trebamo nauka da očekujemo odgovor na pitanje o ideji ljudske slobode, spreman sam da to više svrstam u korpus tradicionalnih filozofskih pitanja. Dakle, i opet ne mislim, također, tradicionalna filozofija treba da bude ugrožena ovom vrstom filozofije, ali koja također ima određenu vrednost. Dakle, naprosto ne mislim da se stvari isključuju na taj način, da se prosto opredelimo fiktivski sa jednu ili drugu orijentaciju, već da prosto možemo da dopustimo koegzistenciju različitih paradigmi, da je ona zdrava, produktivna i poželjna.
Da, moguće da je baš u pitanju početak nove paradigme, hajde tako da kažemo, i možda baš onako kunovski. Međutim, možda više mi to onako izgleda kao možda Lakatošovo kao ili Feyerabendovo, iracionalni skok vere ili sistem proliferacije, odnosno u suštini gde se polako umnožavaju te određene ideje istraživanja tog određenog problema na osnovu ovog pitanja. Ili čak onako poperovski, gde treba više da uključimo, tako rečeno, to kritičko mišljenje da bi došli do tog određenog problema. Suština je tu veoma, da kažemo, kao što sam rekao, tanke su te granice, to su, jako su tanka ta forma posmatranja jednog ili drugog, gde je to što bi odvojili. Da li u stvari treba da ga odvajamo? To je sada isto jedno kao pitanje. Zašto ga odvajamo? Da li samo zato što smo mi naučili, navikli na to? Pa evo, kada uzmemo onaj specifični eksperiment sa Elzom, ukoliko vežemo oči nekome ko ne zna da je to u pitanju kompjuter, koji radi na čak i veoma jednostavnom programu koji ti daje odgovore na pitanja koja postavljaš, ti smatraš da razgovaraš sa nekim koji je živo biće. Znači, u suštini, mislim, navikli smo da ovo živo biće, tako rečeno, odnosno da inteligenciju mora da ima živo biće na osnovu našeg onoga što smo mi. Bukvalno izjednačavamo sa onim što smo mi. Dok u tom eksperimentu sa Elzom, može svako to da napravi na kompjuteru, bukvalno uključite taj program, Elzin program, to preko interneta, sve je to svima dostupno, i neto, pozovite nekoga, neka sedne, neće moći da tačno kaže da li je to živo biće ili nije živo biće. Veoma su te specifičnosti interesantne, da možda, eto, baš promjena samog tog našeg navitnutog načina ka tom određenom problemu, pa nadovezujemo se, tako rečeno, kroz tu neku naučnu revoluciju, jel da, hajde tako da kažem, odnosno akumulaciju te neke nove forme koja polako nadolazi u pogledu tog problema naučnosti.
Koleginice Huber, koje su savremene teme neuropsihoterapije i koje su perspektive?
Savremena neuropsihoterapija zapravo istražuje čitav niz veoma interesantnih psihoterapijskih tema. Pomenula sam istraživanja neuroplastičnosti, koje su zaista izmenila našu sliku o mozgu i izmenila našu sliku o tome šta mi radimo u psihoterapiji. Nekada je postojala kontroverza između biološke psihijatrije, koja je radila sa modifikacijom neurotransmitera i, znači, hemijskim putem pokušavala da utiče na domen subjektivnog doživljavanja i ponašanja, i sa druge strane psihoterapije, koja je tretirala psihoterapijske probleme kao posledice iskustva prethodnog i neke toksičke posledice učenja ili ranog iskustva ili kasnijeg. Sa treće strane, čak kao potpuna radikalna suprotnost biološkoj psihijatriji, koja je smatrala da je u osnovi psiholoških problema neki hemijski imbalans u mozgu, je postojala antipsihijatrija, koja je videla zapravo da je izvor problema u socijalnom kontekstu i pozicijama moći, kasnije nastavak toga socijalni konstrukcionizam, jer ne postoji nešto tako kao što je mentalna bolest, već je to vrednosna procena sa pozicija moći. Međutim, i ta klasična pozicija biološke psihijatrije i antipsihijatrije zapravo su reflektovale samo stanje znanja, odnosno neznanja o mozgu u vremenu u kome su nastali. A ono što danas znamo, definitivno je psihoterapija jedna od praksi koje menjaju mozak, koje menjaju također biohemiju mozga. Razlika je jedino što ako delujemo psihofarmacima, onda imamo intervenciju bottom-up, takozvanu, odnosno od ozdo nagore, a psihoterapijske intervencije deluju kroz domen subjektivnog iskustva, a one su, možemo da kažemo, top-down intervencije. I one su, u svakom slučaju, kad se radi o psihološkim problemima, u mnogo većoj meri efikasne, ciljane i usklađene sa onim što je klijentova problematika od ovog generalnog delovanja psihofarmaka na ceo mozak. U svetlu ovih novih istraživanja se psihoterapija ne pokazuje kao suvišna, već naprotiv kao apsolutno neophodna, jer je potrebno nadomestiti određena zdrava pozitivna iskustva u jednoj situaciji učenja novoj. I ono što je sad naročito interesantno istraživanju, što su donali zbilja novija neuronaučna istraživanja, su recimo istraživanja funkcija medijalnog prefrontalnog korteksa, kome se dugo vremena nije znala funkcija, a u njemu su lokalizovane zapravo mnoge funkcije koje mi nastojimo da ojačamo u psihoterapijskom procesu bez obzira, znači, na psihoterapijsku orijentaciju, na školu. I te funkcije su recimo emocionalni balans i kontrola afekta, modulacija straha, modulacija amigdale, jednog centra u srednjem mozgu koji detektuje opasnost, zatim svesnost, fokusiranost, fleksibilnost u odnošenju sa emocijama, dobra usklađenost u komunikaciji sa drugim ljudima, uvid u sopstvene mentalne procese i samospoznaja, fleksibilno ponašanje, intuicija u smislu čitanja signala koji dolaze, visceralnih signala koji dolaze iz organizma. Znači, sve su ovo stvari koje su praktično ciljevi svake dobre psihoterapije, trebalo bi da budu ishod, ili, da kažemo Freudovim rečima, ova instanca u mozgu je na neki način nalik ili donekle odgovara onome što je Freud nazivao egom, jel? Tamo gde je bio id, neka bude ego. To je nešto drugačije formulisano u drugim psihoterapijskim pravcima, ali jako je bitno sada da imamo izvesnu lokalizaciju toga u mozgu. I interesantno je naročito da je istraživanje ovog dela mozga delimično inspirisano istraživanje šta se dešava u mozgu i tokom praktikovanja takozvane mindfulness meditacije. U budističkom kontekstu je to satipatana, ili mogli bi reći meditacija sabranosti, prisutnosti, i na koji način u stvari njeno praktikovanje dovodi do poboljšanja ovih funkcija, odnosno bukvalno do zadrljanja delova u prefrontalnom medijalnom korteksu i još nekih drugih delova mozga. Jednostavno rečeno, to znači biti prisutan iz trenutka u trenutak sa onim što se dešava u sopstvenoj svesti na jedan otvoren i neprocenjujući način, prihvatajući način. I to, kada pogledamo sada strukturu toga šta je psihoterapija, to s jedne strane radi praktičar meditacije, na primjer, u nekoj vrsti solitarne prakse. Ali sa druge strane, to je nešto što radi također psihoterapeut sa svojim klijentom, iz trenutka u trenutak biti prisutan na neprocenjujući empatičan način. I to je ono što je Carl Rogers recimo istakao kao tri odlike terapeuta i terapijskog odnosa, koje su presudne u stvari za uspešnost psihoterapije, a to je terapeutova empatičnost, sposobnost razumevanja klijenta iznutra, taj neprocenjujući odnos apsolutnog prihvatanja, i njegova autentičnost, genuinost u emocijama. On je smatrao čak da je to jedino što je bitno za delotvornost psihoterapije. Savremena istraživanja, znači, idu u tom pravcu da lociraju gde su te funkcije u mozgu koje su od presudnog značaja, znači, za napredak i za delotvornost psihoterapijskog procesa. Zatim, naravno, istraživanja saosećanja i empatije Onda jedna neurobiologija interpersonalnih odnosa, recimo stilovi vezivanja u ranom detinjstvu i kako to utiče na mozak, kako utiče sigurna vezanost deteta za roditelja na razvoj mozga ili obrasci nesigurne vezanosti. To je također jedna važna tema razvojne neurobiologije. Onda jako veliki napredak je napravila neurobiologija traume, koja je pokazala značaj određenih instinktivnih reakcija zamrzavanja koje dolaze iz vrlo niskih delova mozga, iz moždanog stabla, gde su instinkti uglavnom, nekada se naziva reptilskim mozgom, kakav značaj u stvari imaju te instinktivne reakcije zamrzavanja na formiranje posttraumatskog sindroma i na koji način razvijene su potpuno nove strategije zapravo u terapiji traume. Zatim takođe faktori koji podstiču neuroplastičnost, pozitivne emocije. Pozitivne emocije su nešto poput u stvari evolucione dragocenosti, zato što se pokazuje da veći deo mozga je napravljen za preživljavanje i razmnožavanje, a ne za sreću i kvalitetan život. U tom smislu se psihoterapija u evolucionoj perspektivi pokazuje kao neka vrsta korektiva koji omogućava nekima da znači koriguju taj disbalans koji je nastao zapravo evolucijom, jer većini ljudi danas nije primarna stvar preživljavanje i razmnožavanje, već im je primarna stvar kvalitet života. Zašto vidimo u stvari da su odgovorni vrlo mali delovi mozga koje treba negovati kao dragocenost, kao i pozitivna emocija. I na kraju čitav niz daljih tema, neurobiologija starenja, zatim neurobiologija polnih razlika koje su također u dobrim delom biološki uslovljene, delovanje recimo testosterona i estrogena na razvoj mozga, kao i ovih drugih sistema, oksitocina, dopamina, serotoninskog sistema. To su recimo predmeti istraživanja gde je zbilja napravljen pomak. Još jedna stvar koja je aktualna tema neuropsihoterapije su faktori implementacije zapravo onoga što novog što se dešava u psihoterapiju. Ranije psihoterapijske metode su više bile usmjerene ka otvaranju klijenta za nova i pozitivna iskustva, ali ne i kao sistematskoj intencionalnoj implementaciji, jer to je tek neuroplastičnost, kada se to novo na sistematski način implementira tako da zbilja promeni određene moždane strukture. Tako da su ti faktori kako nešto od stanja prelazi u trajnu crtu, kako kažu na engleskom, state into trait, nešto što se danas takođe na sistematski način istražuje. Ja sam navela samo neke od tema koje su ovako centralne i koje su jako prisutne u literaturi.
Nadovezu bi se samo na istraživanje Kawashime, koje direktno potvrđuje iz 2005. godine ovu problematiku neuroplastičnosti, pogotovo u onom aspektu gde je neophodno učenje koje pobuđuje, tako rečeno, znači procese razvoja mijalinskog omotača, jednog dela aksona neurona koji je jako bitan. Ili kada primjerno mi ne koristimo određene delove mozga, taj mijalinski omotač polako počinje da stari, tako rečeno, i delovi njegovi odlaze u gliju. To je jedan deo koji obuhvata taj celokupni deo tog neurona, tako rečeno. E sada, kada počnemo da učimo, mi polako, tako rečeno, iz tog aspekta, iz te glije, ponovo počinju da se aktiviraju ti procesi i da ponovo se vraćaju u onaj viskozitet stanja koji nam je neophodan za našu funkcionalnost. Znači, da je jako važno da sa već 30-40 godina počinjemo po preporukama Kawashime, počinjemo da učimo nove jezike koji nam u stvari omogućavaju razvoj svih tih određenih delova, makoliko je od njih ima jako puno, preko stotine milijardi tih aksona koji su nam neophodni za našu funkciju. Znači, učimo ponovo, krenimo ponovo sa učenjem i to je baš ovo direktno, tako rečeno, ta plastičnost. Makoliko i drugi delovi mozga, plastičnost se koristi u jednom drugom terminu, kada drugi delovi mozga isto mogu da preuzmu određene
tako
funkcije.
Fučilezija.
Da, tačno tako. I to može. Ali ovaj deo koji bukvalno terapija radi, to je onako ključan element i mi isto koji se bavimo praksom psihoterapijskom direktno pobuđujemo i što više naravno treba davati određena
što doprinosi i kredibilitetu psihoterapije.
Tačno tako,
jednom novom.
Tačno tako, to jeste srž.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Hvala i vama.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa Izabelom Huber, kliničkim psihologom i doktorandom na interdisciplinarnim studijama filozofije i psihologije u Novom Sadu, sa Milanom Popovom, direktorom Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu također, i sa Milanom Vukadinovićem, doktorantom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Pojmovnik.
psihoanaliza. Psihoanaliza obično predstavlja teoriju psihičkog života i na njoj zasnovanu psihoterapeutsku metodu kojoj je začetnik bio Sigmund Freud, a koja je vremenom ponegde, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, prerasla u sveobuhvatni pogled na svet. Prema Freudu, osnov ljudske psihe je podsvesno nagonske prirode, a tvore ga dva osnovna instinkta, seksualitet i nagon ka smrti. Duševni život odvija se u više slojeva, nesvesnom, podsvesnom i svesnom. U svakom od tih slojeva vladaju posebne zakonitosti, tako da se odnos među njima često izražava u obliku sukoba i otpora. Područje nesvesne psihe, takozvano ono, tvore primarni nagoni koji slepo teže zadovoljenju, ali tom zadovoljenju delimično se opire svesno ja, koje se podvrgnuto društvenim normama i kriterijumima javlja kao nadja i deluje kao moralna kontrola. Otpor nadređenih snaga svesti direktnom zadovoljavanju nagona, takozvana cenzura, dovodi do procesa potiskivanja nižih psihičkih pobuda iz vidokruga svesti. Neravnoteža između snaga libida, koje su u akciji od najranijeg detinjstva i svesnog ja, dovodi do kompleksa. Kompleksi su, na primjer, razni perverziteti koje psihoanaliza tumači kao zaostajanje na infantilnim oblicima libida. Međutim, energija libida može se oslobađati i sublimirati u raznim višim formama duhovnog života, naučnoj, umetničkoj, socijalnoj i etičkoj aktivnosti. Pri normalnim okolnostima, u podsvest potisnuti doživljaji izbijaju na javu u snovima i u psihopatologiji svakidašnjeg života, različitim omaškama, zabunama, zaboravljanju itd. Neprevladani kompleksi iz detinjstva mogu dovesti do neuroza i oboljenja koja su reakcija na taloženje potisnutih sadržaja. Psihoterapeutska metoda psihoanalize zasniva se na pretpostavci da se podsvesni procesi koji imaju svoj dublji smisao daju u toku metodički vođenih razgovora pacijenata sa psihoanalitičarem privesti svesnom uvidu, objasniti i tako odreagovati. Zasluga je psihoanalize da je interes psihologije u većoj meri usmerila na pojave instinktivno-afektivne, više ili manje podsvesne psihe. Njeni psihoterapeutski uspesi mnogo su precenjivani, a u novije vreme egzaktnim ispitivanjem ozbiljno su dovedeni u pitanje. Pokušaj da se psihoanalitičke pretpostavke primene na tumačenje svih pojava društvenog i kulturnog života često su sadržavali obilne elemente proizvoljne spekulacije i šarlatanstva. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je spremio Nikola Pečinović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.